Pēc Rietumu valstu novērotāju vērtējuma Kazahstānā vēl nav bijušas vēlēšanas, kas uzskatāmas par brīvām un godīgām. Uz to, ka izņēmums nav bijis arī svētdien notikušās vēlēšanas, norāda arī Eiropas drošības un sadarbības organizācijas secinājumi. Proti vēlēšanas aizēnojuši acīm redzami pamatbrīvību pārkāpumi un balsu skaitīšanā konstatētas nozīmīgas procedūras kļūdas. Tāpat vēlēšanu dienā abās lielākajās valsts pilsētās Nursultanā un Almati tika opozīcijas atbalstītāju demonstrācijas, kuru laikā policija aizturēja aptuveni 500 protestētājus. Arī pirmdien Almatī tika aizturēti 30 cilvēki, kas protestēja pret prezidenta vēlēšanu rezultātiem. Lai gan vēlēšanās uzvarējis Kasims Žomārts Tokajevs, par galveno noteicēju Kazahstānā joprojām tiek uzskatīts Nursultans Nazarbajevs, kurš aizvien ieņem valsts drošības padomes vadītāja, konstitucionālās padomes locekļa un valdošās partijas Nur Otan vadītāja amatu.